Құрметті оқырмандар, енді Жолды журналының 1989 жылғы бірінші санында жарияланған Елжас Бейсенбековтің Мешін жылы деген повесін тыңдаңыздар. Батыстан соққан ызғырық жел тілге салар, нәр деп сенделген көптің бірі Бежейдің өңменінен өтіп келеді. Әл үстінен түспеген ескі жыртық тонынан қамсау жоқ. Біраз күннен бері ішке түскен жөнді аста болмады. Денес тоңаза, жүрегі сыздады. Бұрын қара жерді дік басатын аяғын көрінген түбірмен бұтақ ағып сүріне береді. Сүрінген сайын осындай күйге душар қылған әпер бақындарға лағнет айтады. Биыл Мешін жылғы қыста Ешен жотасы мен көктөбе Қарасу маңының қара ат бауырынан келді де күртік болып жатып алды. Қыстың соңы созыла тартып көктем әдеттегіден кеш шықты. Қарасуға әлі қақап тұр. Елде мал барда соған салатын шеңгелін адамға салып бой жаздырмай бүріп барады. Қыс қыспағын тұқыртып, кетуі кетіп қалған адамдардың еңсесі, әсіресе қар үзек шақта оның бетер баса түсті. Ауыртпалықтың бәрін мал ішінде жүріп көтеретін жұрт, енді оған жалаң мойнын ұсынды. Бар малды жұт емес адам алды. Осы төңіректің біраз малын бұрнақ жылы төкіштің бандысы арғы бетке айдап әкетті. Қалған бұлтыр ауылды